іле текес күн естеген, уақыттың шаңында ілеспеген. Сонау бір баймен болыс заманында күні жоқ жоқшылықпен күреспеген. Қағынған ұрығары ол заманда үмітін елертеңгі ойлаған ба. Барымта құвақ ашқан сойылдасқан дау шығып жаудан түскен ол жаданда. Алсан шығып сора азапқа сан бататын, соңында жортуылдың шаң жататын. Үңірден іргені жау торуылдап, аллалап кірпік ілмей таңдататын. Пасынан сұм заманның азап өткен, тағдырдан бұл алмаған қазақ өктем. Әлдіме әулекінді әуектетіп, әлсізді келемеж деп мазақ еткен. Ал рақымсыз тағдыр буып тұншықтырды, кедейді келсәппенен тұмсық құрды. Айналған адам жаны ойыншыққа болмайтын жеңіл бұйым ұршық құрды. Кім көрді игілікпен ғанибетті, кімді кім қанғақсатты зар илетті. Борақтай ішегінде байыранса тітіркеп күрке даяз қарайдетті. Ал өзінде өз ортасын олқысына, буынып өз сүйікті шолпысына. Сұлулар жібек шашын желге шашып, құздан ұшқан құрбан боп қорғысымға. Сай тауып сонау зарлы заманына, дем беріп домбыра мен жаралыға. Қожеке ел азасы күйін шерткен, құйып ап домбыраның шанағына. Қайғының ауыр еді нарқын еткен, күйшінің құдіреті арқыл еткен. Халықтың мұң мен зарын сол заманда қожеке өз күйіне арқау еткен. Қыстаудағы қырсық. Ай шыққан шақ шақырайып күн төбеге, қайрылмай қиратылған күркеге де. Бетке алып ауыл жақты зымырады, шабдартай шоқ кекілді күлтелене. Жайыңне жан ұшыра шырылдаған, шыдамай жер құйқасы шымырлаған. Тау тас қоса жаңғырып шулағандай, айта кет уақиғаның шынынбаған. Тұнжырап тұз көл жымжырт ойға батқан, ер су ірікті боп ойда қаққан. Шал көде бара ұшуын шақырғандай, айғайта сап жатқандай ойбай аттан. Ауылдың түгел сыртта жас кәрісі, қалған жоқ үйде қалыс босқа кісі. Аңыраған кемпір шалды ойда жоқта, толқытты бір сойқанның басталысы. Бір пәле боп қалды ма осы маңда, салды ма тағдыр құрық осы қанда. Әйтпесе жол жөнекей бала неме, әлде бір құбыжықтан шошыған ба. Асығыз тез хабарлау жайдақ білеп, құтылған шабдар тайға жайдақ мідеп. Жапанды жаңғырықтырған даусын басы бөксіп кеп айтты бала жайда аптығы бедей. Ал анталап әумесерлер қаптап кетті, ат ойнатып күркені таптап кетті. Шәт шәлекей ойранда барлығында сойылдар соқты құсып шақ-шақ етті. Байлап ап шалтабай мен сағатбекті, қалғанын қан жосағып сабап кетті. Өзінің тасымақ боп қыстауына салынған шөмеліні санап кетті бетті. Ай қылар қан мен тамақты буынап кетті, ат қазығын суырып тулап кетті. Шалғыларды тас құрып қабыстырып, сабан түгел балталап турап кетті. Көп жылқық жойқын селдей топырағын, жаздырмай топырлатып шоқырағын. Егіннің көгі тұрмақ тоз-тоз қылды, айдаудың қазып қара топырағын. Қашқұтыл ауылға тек тірі жетті, айтуға ғана ағаның тілі жетті. Қыстатпаймын қыстауын өртіңдір деп, бұжырбет бұқа мойын күш-күш жетті. Шауып шығып бір қарап үлгірбім, артымда айғай сүрін үндірінден. Жоям деп барқылдаған болыс даусы, барабар кәр төбеттің үргенімен. Білмедім не боп жатыр ендігісін, билік жоқ мал мен бақтың кемдігі үшін. Шарасы шалдар қалды сен соққандай, алысар қауқар қайда теңдігі үшін. А болысқа барайын деп түресінген, көрейін жазмыштыға көресімнен. Жұтқыш болса мені де жұтып қойсын, түйілмей біте өтсім өң өшінден. Деп келген қарияға салқын жүзді, сәлем алмай ата тек салтым бұзды. Сан жықтырып дүрілдеп шалтабайды, көзінше қарияның сан тұрғызды. Бетінден алған үшін болысыңды, Сағатбек соққы тиіп қолысынды. Қамшалып қарияға зіркілдеді, аудар деп менен аулақ қонысыңды. Жер су түгел менікі дауың бар ма, өлгендерін көміп кет сауыңдалда. Қаймалың бар қуғедей қысқыларысын, жұтсаң да үзігіңнің бауын жалма. Бітпеген иттен өзге түк түп шық, айтпаса түсінбейтін түпті нұсқап. Зиян кез қызыл тобық тобырларды, жүр алман жүрті ішінде жұққып ұстап. Бітпеген итті өзге түкті пұшпақ, айтпаса түсінбейтін түпті нұсқап. Зиян кез қызыл тобық тобырларды, жүр алман жүрті ішінде жұққып ұстап. Айғызда бегін салып жер тырындаған, бүлдірген мал өрісің дертің жабан. Түбіме жетеді ақыр қанын ішем, ақыл ғой күйшің қайда келтірмаған. Дуана жалғыз атты домбыралы, болыс боп қай қазақты оңдырады. Алдыма құл мен құтан шықпақшыма, аяздай арқамдағы сол тоңдырады. Тірідей көрмем көрін қазып тұрып, немесе қағам жерге қазық қылып, ұсталып тапсырылсын қожеке деп, жарлығын дәл осылайы жазып тұлың. Ал ұқтырам ояз тұрмақ, жандыралға өзімнен өзге батыр жанда барма. Құт қарар құдіретті емде сол, әзірейіл тақалса жандаларға. Дақ салман ата бабам сүйегіне, сенемін әруақ мені сүйегінде. Егін менен шөп тұрған бір төп шимен, сарғылам қоныстың бір сүйегінде. Кәрі бұра осылай бұрқылдады, тәуірақ жаным бөркі бұртындағы. Үзе бер бұл өңірдің күдеріңді, деп жүрме артта көшкен жұртым қалды. Е, құдай ерік бердің жауызыңа, қарттың бар сорлыны ауызыңға. Қақарын қайнатқаныма бір әлемді, сыйғызар жалғыз тары қауызына бетеге. Ал болыстың тоқтау салмай асқанына, болайын өз пендеңнің сасқаныңа. Жаратқан жер суыңды алып қойды, жүрмеге енді қолса баспаныңа. Жасқанып сұмның айла мекерінен, бұғасың енді шықпай бекерінен. Бір шара осы бастан істемесең, өзіңді қуар қақ мекеніңнен. Қартайып қусай бітіп алжыдың ба, батады ашарыққа қалжыңыңда. Жердегі жуандарға билік тиіп, халықтың қарық боп жүр қанжынына. Батырыттың ұтырнағын елгіріңнің, қамалы қуысына елбіріннің. Өзің әлсіз байларың жауыз болды, сенеміз рақымына ендігімнің. Шалтабай жан шыдамай күйіп кеткен, жоқшылық қой сорлыны күйіктеткен. Құдайға ренішін айтып салды, жуандарға бағда өлет үйіп төккен. Ай суырам ұтыңды тіліңдегі, демесең жоным әлі тілінбеді. Шұрқырап қош айтысар кезі келді, зәуізатың өлгенім мен тірілдерім. Өлбейтін күпірлік қып таға тұғын, Кім еді құдайға мін таға тұғын, Жоғалтамын тәңірден садақалап, Кімің бар артың діздеп таба тұғын. Құм білмен қоғалыса зақ бастауды, Бұйрам бөтен таптап атпас бауды, Және де жау боп туған қожекенің, Жаздылық бастан дереу аптастауды. Шартас пен шарнауының шырқары басын, Тиекті көктекшелі сырт арнасын, Назардың төрт ұлының ұрпақтары, Шымылды қарағайдан шырпалмасын. Жабысқан сайтан болып сау басына, Түс алман құлғытанның саудасына, Болыстық басы байлы үзілмеген, Аумақ паға ершінің саудасына. Шақпай қазан ұшағын, ыңыр шағын, Тынбайтын қан қарайған қыңыр шағым. Ұшырам орнын өртіп күлін көкке, Азаймақ тұқым оның қырылса кем. Өртеніп орны өтпес тіпті қыстау, Өмірі өрт дейсе оның өмірі қысқау. Орнында халықы бар болыс бір жақ, Күнәсіз күйші жаны дауға түстау. Жарлығын жандыр алдың оқы өттіп, Қағазды қарауылды өкіректеп, Долданған өгіз ғаны түлейнеме, Өзінше өнерліге өлімметтек. Есірік ерік берген күшті құдайым, Сойылшы содырлардың ұшқынын ай, Айдалған тір бойдағы әзірана, Олыстың аяғына түсті құлайым. Іс болды дүкейіңді қаймықтырар, Шаштан көпке топырақ қаймықты бар. Іс болды дүкейіңді қаймықтырар, Шашатын көпке топырақ қаймықты бар. Лап қойды отырған жұрт болыш шаға, Алғаны алпауытты қайдықтырар. Қамшылар үст үстіне жауып қалып, Қалғанда халық кегі анықталып, Түгелбай қадірменді басқария, Айғайлап жаманырым жауық балым. Ағытып сөз түйегін шешен тілдей, Жеріне жеткіз алсам көп тілегін. Деймісің бас алсаң да кесем тілді, Әділін айтып жүрген жайды құрып. Дес бермей шал біткенді шайлықтырып, Сөндіріп ұмыт отын болыс пен би, Көңілді қобылжытты айныттылық. Құсырап қосып бөдін жүртті қысып, Құрықсап қолда барын құрттың ұстап. Салыққа иттен басқа берері жоқ, Сол қалды өзің айтқан түкті пұшақ. Жазықсыз жаза кесіп қыршынерге, Айдаттың естіп білмес бір сібірге. Орда жық ұры содыр жинағаның, Басқан жерің пәлен өрге қыстық елген. Ожытқыш кедейетін кесіп жейтін, Басыңнан асып түсіп кесірге епін. Елді жоқ сұмдық мұнау мекен өрте, Ол заман бұл заманда кешірмейтін. Кек кетіп тұйтықтаған ашарыққа, Ара жікті бір жола ашайық ба. Көзіңше мал жаныңды бүліске сап, Өкіртіп дарға өзіңді асайық ба. Әуекі ісіп кепкен делбесіне, Сенеді жарылқар деп елінесіне. Қауымның мал талайтын тыйғылы жоқ, Сонда да сала жүрсін ендесіне. Қолартар жана шиытын бауыр келшін, Мені де азар болса жауым дерсің. Неліктен қожа кеге шар салудың, Жауабын мұнадана қауым берсін. Айрылу күйден қалық шершеккені, Көзінен тасаланып беңшектері. Қожеке қоныс аумай тұр салдында, Патшаның тегін қоймас шеншекпені. Құлқынға салып тұнар адал басын, Шебер ғой қыбын тапқыш амалға асым. Қастерлі өнерлі ұлдан азаматқа, Жатсығы жаза тайым қадалмасын. Шар тарап күймен сұлу күмбірлесін, Ерке жел еппен желпіп күлдірлесін. Қолпырып қарқара мен шәл көтеміз, Қызарсын жасылдансын күлгіндесін. Күнде тартпай әделге сергелдеңін, Қожекені ұстатпас сенген менгім. Арғы бетке көшсін дол уақалайық, Көшіріп сал тілегім сендерден мұң. Болыс бұғып тоқырау жайдан қалды, Көкімнің жұртаға діл жайдан қарды, Шашаусыз ықылас бен үйіп қалды. Мақылда бұл, Ай сол заман қай пайғамбар, Дай гиги гай гиги гай гиги гиги гай гиги гай гиги гай.
Сазарып құлды құрмай бұлыс биге баспаған жаны таза Борыш күйге айдалып итшеккенге Бірақ кетті кідірмей орын бор мен омыс күге Қалдана зар еңіреп қалды қоса Қортайып думан дұрта қалды босап Күй болып қос жіктерден құлақтарға туған жер өскен елдей Қалды осадай Аяздай батып арқамдай Қинауға салды әр қалай Қой ішінде марқамай Ел ішінде қалқамай Елге қашын қайтадай Айдалып кеткен шалтабай Төлімді төкті шайқабай Дүріп өтемде қайғы арқалай Өкініш менен тарқамай Жұртым бұған не айтад Елге қашан қайтады Айдалып келген шалтабай Итшеккені қай пәле Қия қыз шыңғыл сайсалай Қойып кетсең байқамай Шықпайсын одан қайталай Омбы қар опа қайқаңай Жамылған жапа айқарай Жұртым бұған не айтад Елге қашан қайтады Айдалып кеткен шалтабай Толғайын оны жай жатпай Қырсы бірі қай жақтай Таңатпайтын сай жақтай Ел қалды күнмен ай жақтай Қалуға әл жоқ айдатпай Аяулы есіл шалтабай Қайтады елге қай уақтай Күн шықпайтын қараңғы Білмейтін ауыл қалаңды Арсылда бүрсіл таланды Өргізген жыртқыш бараңды Орманы жыныш жаманды Түтеніп жұртып жараңды Жұртым бұған не айтад Елге қашан қайтадай Арманда кеткен шалтабай Ойсырап қалдау ортамай Опынып кеттау олталай Сапары жырақ жол тарай Уадай өртіп қолқанай Оралады екен ай Көрер мен екем отаубай Жер шетке тау қарқамай Көрер ме екем отаубай Жер шеті кеттау қорқамай Сөз емес құрдым бұра сабалаған санатқа күйшін оның санамаған жаныңның жас шуағын жарқ еткізер тәтті күйін еткен ынтық саған адам Күй баурап қайғы қаулап жұрттым тұрыс Қалқыған көшпей көкте бұлттым тұрыс Жел соқпай бұлақ аққпай орман қалғып Тауалған ауыр демін күрт көрсіні Тек бе пернесіме ішегіме шанақпа жылап жатқан ішегіне Кернеген кеуде толы қасіретпе Унәрін уақыттың ішебіне Айысқақ сүйрік саусақ перне басып берер ме арманымнан пенде ашып зарлау құжан біткенде домбыраға дегенде мейірімге ой менде ғашық әлде бір алдағаны сеземеші келген бейіл кел жүрек кезек ісі қуағас қос шекке тіл бітіре күйшінің бүгін бөлек кезенесі құйқылшып күй шақыртты құжырланды сарыны саңқ еткізіп құзыңдалдай тарыққан тар заманнан табиғаттың тапқандай жаны рахат құзырланды ой құйқылшып күй шақыртты құжырланды елітіп ес ақылды бұзып жардай қайдағы қайғы елес жауып кеп қап ұрдажы қуып ұстау бұзылғандай бүйтөліп жылқы шұрқырап қызырланды қойырықты қасқыр жарды қызыл нардай күркені сыйлағызды дауыл жықты удашу құлақ төсеп ізін қалдай тірілтіп тіл зергері жиреншені ғасырлап ғаламат күй жиды ел ғасырлап ғаламат күй жиды елді қозғалмай қорқып қалған қозғалсын жұрт алдырдай сазға дәрмен күйге сені қауланып міңгірледей тұтылып әр тартқанда мың бір демей лезде тартпаң ат боп шыға келіп алысып азаматқа міндірмелей бұрқанып бұлт жетті ғой жауындалып шалқайтты бәйтеректі дауыл ырғап секілді қарал үйге бір топ адам алыстан ат қойғандай бауырымдап біресе күңірентіп көр құлыны еске сап ежел келес күні мұңы толғатқан талықсыған жасаруды қиынақ көрге тірі күмеді ғым күйбірде күмілжіп кеп түйткіл алды кеудеге керемет балдай еңкейіп елеңдейді кейбір шалдар кемсеңдеп кемпірлермен сүйіп алдай кемсеңдеп кемпірлердің беттен сүйіп қожеке құмданып бір иықтандай шалқытып шалқайманы жөнелгенде болыстың сұры қашты сүйі қанып әкесі болыс сұмның көп жыл бұрын өзіде көбік кеуде көк жындының талға жау қасық талқан нақшы қайбай көмірде бір көзімен көрген ұнжон әкесі болыс сұмның көп жыл бұрын өзіде көбік кеуде көк жындының талға жау қасық талқан нақшы қайбай көмірде бір көзімен көрген ұнжон аталатын бір сай бар жылан орда көш жолы осы сайға құлағанда баласы қозайдаған жылан шағып жалшыны ана зарғып жылап онда асырандаю қорбаңдаған беріп пен мал табысы қолданмаған қазая қара сирақ жүгірмегің не өзің мақұлдатқан қорғанбаған темеңгер өшкіш жауға ызаланса бір жерін таяқ тиіп сыза қалған қаптап кеп малды шауып қырып кетер көш жылжып бір арадан ұзағанша көштайды әулемен балаң малдан құл тұрмақ ажал ата бабам алған ісікті іркілдетіп, артып жүрген гүлсөйлер таста сонда қаран қалған. Бейнетке аза қосып азапталған, жалшыны ана жақтай аза қалған. Осы күй ұланына ескерткіштей бір уақыт сейлетін азаптарман. Еңкейтіп шалқақтатпай жүгіргендер, ел сөйтіп өз өнерін жұбын білген. Әр қашан шалқаймадан шаттыға алып, арқаның азайтатын жүгін бірден. Сойқанды соны істемек білсенені, дандайсып дәулетіне бұл сенеді. Шалқайма өңменіне шаншу болған күйшіге кеткен өдің бір себебі. Аңқылдап күй тұғыны ағытылды, қобырап қозылған жүр тағытынды. Тынысын кедей кепші кең алысы күйшоқ бар шонжарларға танытылды. Күй және қой қозы боп жамырады, жан үйіне жақын сезіп жадырады. Құлақтан жүйкелерге жүгірнегін қапсыз қан тамырмен жанығады. Күй көкте қыран болып саңқылдады, кәдімгі мұзбалақтың салтындағы. Қымсынбай қызу менен қияқ ұшып, тәкәппар тауыр лебімен салқында деу. Аспанда аққу боп күй соңқылдады, соңқылды сұлу сылдыр су тыңдады. Мамыражай маңға сипап, қайғы қанат сұлу төс, сұңғақ мойынна сусылдады. Құздарын түйсік анық түстеп жатты, табиғат өстірлігін істеп жатты. Көлдері көкте лашын өрісте мал, айнала алуан алуан түс жан жақты. Саз тілін сана саңлауай танып жатты, өңірге алқымын жақ тағым жатты. Немесе қасқақтағы бал созылып, таңдайға тамсандырып танып жатты. Таңшылағын таңып жаттау, ор қоян шуқақ қағып қырдан қашқан, ақ құйрық жымға кіріп ей танып жатты. Қыранның қиядан жемі ілінгені, сарбазың саңлақ атпен желдіргені. Дүбірді төңкерілітіп аспан тыңдап, сүйсініп сұлық жатып жер білгені. Шымылдық келін түсіп желбіреді ау, кеш қотты кемпір жаққан желдірледі ай. Шабынған екі бура қаңтардағы, беймәлім қайғайсына әу жеңдірген ей. Керіліп керуен кетті қара жолда, байқашы сағым қойма қане жонба. Ақ көбік аузынан да ақтарғаны, сортерлі сорғалағаны қара жорғай. Жерде қап орман таутас арналары, құйғанат алып ұштау жаңғарғадай. Көлбеңдеп көкте көңіл қырандаса, аңырап анадайдай аңғаладай. Ертеңгі естіп шығып ұлықтар, қиянға қиял кеттау ұрыптағы. Ілесіп күйдің күшті жетегіне, өзінді өзің әркім ұмытқалай. Тау дүскен тау қазағы, тау саңлағы, тұлғасы тұрып қалған тау салмағы. Шарықтап шарла бойымен, домырамен қаулаған қасіреті тау салмады. Күй тоқтап ел қобалжы бақтақырын, құлазып қалар жері таптақырын. Сезіп тұр қимай іштей егіледі, тағдырдың аяқ тәлкек қақпақ қылын. бар зем қадірменді жүрдім сағын. Тапжылтпас тағдыр бұғау жұлқын садам, жабысқан иығымнан түсер емес жұқалтаң жұлым еткеней. Жұпы шапан құйын ғой өмір шіркін, шырайын алып кетерміз алдығысын шыдай барып. Ағайын ізін салсын мұңаймалық, сардабын сағыныштың шырай қалып. Аз үгіп ұнамадық, ұнадық бай, қадірін ұнар болса құғалықтай. Ақ бата қасиеттай төкен берген, санамда сақталсын тегей. Дұғалық қай құшақтарын абысын, ажын әне құшақтасып қош айтып әзір зорғау ажырастай. Жып жинақ жұпыны көшінеп кеткен, әнекей үркірдей боп, әй белден асты, әй белден асты, әй.
Ерулік.
Қап жаңге еткен қапалықтан, жазуын жаратқанның қаталыққан. Салтыңнан садағамын сабырлелім, қамығу шаттанудай қатар ұққан. Ағая зырғалаң мен қапсалаңның арасын думандатып қаншама күн. Ерулік ауылдарда кезек бердей, жалаң түс бұтағара қасқараудың. Қызайда қыздар сылқым жігіт манап, сауық пен тұрмыс тоңын жүбіткен ақ. Оғымтал көргенге де естегенге, бөлісіп қаға қойғы шерліктен ақ. Келеді келін кербез кермаралдай, ән құмар думан шықса кене қалмай. Шырқаса жылқышының жыры тасып, жүрмеген көкірегі керіне балмай. Теңіз бай тойым байлар топқа бастық, ұмытқап ұйықтап тұру тоқпен аштық. Әммен күй жүрмен бейді салды ортаға, басталды өнердегі бақталастық. Сап жатты салтанатты елдігіне, байсалды болсын айтып енді ірге. Құлағы келтірілген домбырамен күйшіге кезектейді енді бірдей. Сарнатып саз түрлерін бебеулеттей, он саусағы шегір қым бөгеу кепті. Соңынан соны біраз баурап алып, еркіңді күй бесікке бөлеулетті. Қаққанда құрманғазы сар арқасын, қоздырған тыңдағанның сан арқасын. Досына домбырадан бал жұтқызып, ұйытқан өнерімен ел ортасын. Даланы даңғаза ғып сарын алған, жалт беріп ғайып болған сағым малдан. Алдамшы қуғанға да қашқанға да, ақыры бір соқтырған санын арман. Көп жылқы жосып шыққан қорым жақтан, арқада қазақ көшіп қонып жатқан. Немесе елге тиген шапқыншыға, қаптатып жер ғайысқан қолын жапқан. Жазуға маңдайдағы қарсылық ба, бүгежек бола білмек қаншылыққа. Саз болып салғыласып тұм болмаса, қалсында қара бөлмей қамшырыпта. Жатырма нәлет айтып тағдырына, зарығып неге өзек талдым мұна. Тынышын іште ялды тыңдаған жүрт, таңыр қап сарарқаның тағдым мұна. Жылыма болыс пенен биге ішің, абзал ғой айтып өлген білгенді шын. Қызайға қиырдағы қызыр құмар, жеткізді құрманғазы бір белгісін. Теңізбай, ай досым мүсін көп карналдей, баптау мен керіскен бе көп талғанды. Міні сат жігітіне сай болған жүн, жылқыдан жүгендеп мін көк тарландей. Тойымбай, ай дұрыс айттың теңіз құрбым, көрсету сүймен құрмет теңіз күлдің. Қош келген нағашы жұрт өнерлі ұлан, кейбіреу деп жүрмесін еміз болғым. Теперіш тепкі көріп тартын нүктін, арылмай заман жүгі тауқыметтен. Сияқты жаратушы бағымызға әдейлеп осы жанды тарту еткен. Мен берем сорпа сулық сойыс соғым, Азамат енді арылар қырсық сорын. Балалар бәсіреге ен сабалсын, көріміз бара тұрау үстің соңын. Жағы жұты жылғы жауыздық. Сарая сақылдатып ақпаныңды, ақ боран ала сұра атқа мінді. Аламан алқын жұлқын түнек басып, ашуы табиғаттың ақтарылды. Жыл еді жылан шығып жылқы кірген, бүрсең деп малшылар жүр жыртық ілген. Ішер ас жылы киім жем шөбі жоқ, кедейдің кетіп қалды сұрқы бірден. Бұл орап жабуланды таушыңдар ей, қымтана түсті ақ тонын қаусырмалы. Тағынған мұздан моншақ қарағайдың, сауыс боп өне бойы саусылдады. Түссеңші тым құрыса қар жұқарақта, жымжылас төмпешікте шоқанақта. Ауылға елі кешкі келгіштедей, мақұллық енді қайтсын жұттамақ па. Күн таудан асарында құлақтан дей, кешкі аяз шым еткізіп құлақталды. Бұтада қонақтаған торғай тоңып, топ етіп бұзау шықтай құлап қалды. Тұяғы арық сиыр сытырлайды, күздедің бітеу бүйрек сыртың майлы. Сауысқан жауыр атты тұштаңдатып, соған мәс шықылықтап жырқылдайды. Тағдырға өкпелеудің орны бар ма, созылса қыс аяғы оңдырама. Көкөгіңде көкейіп тұрып алса, көмілі жатпақ ойғыр омбы қарға. Көп жылдан боп көрмеген қысы қатты, буаз мал суық сорып қысырапты. Жарқабақ жағалауға қатқан мұздай, тереңге су атыңда түсі бақты. Созылып жуан қалды жіңіш керіп, бұтартар қаңғыл әзер мініс беріп. Бір кезде ұзап барып мамыр ұтуды, тек сонда қалды бір сәттін ыскеніп. Керіліп керегенің сағанағы, жұрталдың қауіп кенді санамады. Тасынып қисасыған қыстауынан, көктеуге қошы қонған сағадағы. Қалыпты мал жұрнағы шүкіршілік, өкіні өткен үске көпіршілік. Қайғырған қатындарға басу айтты, жұлым мейден қаусаған бір шалшығып. Күн бата өршеленіп дауыл шіркін, кетіріп жаңа қонған ауыл шырқын. Сіңірі сыртқа шыққан шаруаға, ойпырмай тағы түнді ауыр бір күн. Толассыз қарлы жаңбыр сіркіреді, бір қойып ал бір есе іркіледі. Уық пен шаңырақты шықырлатып, долы жер туырлықты сілкілейді. Таппаған ықтар қуыс бірыңғайды, таласып тасад иттер ырылдайды. Ымыртта желмен қоса ұлы шулап, кім білсін не сұмдықты ырымдайды. Сел жауын шелектеді екілендей, іш тартып қоңыр саулық мекірренді. Тас қараңғы қойы ғып ақ төс қыңсып, шапқыншы қабарлауға екі келді. Кеудеші шал кемпірдің сырылдайды, от бықсып шаласы да сырылмайды. Күңрінгін бүкір шалдың айтары да, жаратқан тағын нені шығындайды. Таң алды өкіреніп жел шығады, ағашты ағаш күйкі бысқылады. Батыл бол тажал төніп келіп қалды, дегендей сақтандырып ысқырады. Ауылдан ит атаулы безіп кетті, бұл қауіп адамды да сезіктетті. Кептеліп жүрек тулап кеңірдекке, дыбыссыз үрейді ежіктетті. Үрпиіп үрейленіп дала тұрды, анталап алып сабыр тағатыңды. Ауылға тарсылдатып жетіп келіп, мылтықтар үстісін аутаға атылды. Қалған шақ жарық түсіп күн шыққалы, суқаны ұшқан қалы күн шықпады. Қаперсіз момақандар ұйқы қашып, шаққа тұр іштей тынып тыншыққалы. Шықпаған жемірлікпен биш атаға, күзеттір сыртқы тосын үйш атаға. Артында қолым байлап сүйреп шығып, кідіртпей ап жөнелді күйш атаны. Айрылып құлазы дейел ақылшыдан, таусылды енді қайттық тақыршыдан. Қайрылып қатым бала қалайыққа, күмән жоқ ақталамын ақыршығам. Қарғыспен шығарып сап жендетіңді, өксіген зорға басып желдетінді. Өңірін торғын шешей жаспен жуып, жаңбырдың бір кезегі селдетілді. қайдырып бастан ерік дәрменімді, сұм тағдыр азап ауыр әуреледі. Қылғырлы қиянатым жоғақ еді, аңтаңмын неге өшікті жау не білді. Ақош бол енді сүйікті өлкім текесім, кім білген ажырар шақ ерте кешін. Білдірмей бірақ күнде құрық салар, сұм жалған тым опасыз келтекенсің. Көпірі сен аман бол селкілдектің, соңғыр рет мүмкін мүнде селкілдеттім. Үш құштай аттың тауы сен даман бол, не мерт боп не заман кеп серпілмекпін. Болдырып жанар өшті тарлан көктің, жаны бар сен дақыры арман дөттің. Мұрсам жоқ қарайтұғын кешір мені, тұңғиық бола ашағы алған беттің. Қанатым шалқы ұшқан шақтардағы, пәнейде екеумізді бақшалмады. Қош енді тұмарланған жан серігім, кездесу нәсіп болғай мақшардағы. Болмадау жылдағыдай жалы беріп, көктарлан көзгелестеп тағы келіп. Оқ болмаса құтылып кетер едім, үлгірмеймін асымдар шаңым беріп. Көрсетіп құқай түрін қайғайдағы, сілейте сілкілейді қақпайлайды. Тарланғап сар буыршынның кезеңінде, тұтқынды жаяулатып аптайдады. Екі қол екі жаққа қанжығадан, керіп байлап қалып өтіп қалжыраған. Сүлдесі сүйретіліп кете берді, егіліп жас орнына қанжылаған. Егіліп жас орнына қанжылаған.